ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა რატონაია უძღვები. რამდენად არის თვითმართველობის ფუნქცია საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა და რას ამბობენ მერები ორი ფუნქციის შეთავსებაზე?
თავისუფლად, ტაიმ მენეჯმენტის შემთხვევაში ყველაფერი შესაძლებელია.
მთავარი პრობლემა რაც არის, თვითმართველობა არ წარმოადგენს და არ წარმოადგენს ხელისუფლების პრიორიტეტს.
რამდენად პასუხობს საარჩევნო კამპანიები ამ მომრჩეველთა ინტერესს და რატომ არ იგრძნობა, რომ აჭარაში ადგილობრივი პარლამენტიც უნდა აირჩიონ?
მე ამ რეგიონში უნდა გავაკეთო არჩევანი ერთ თვეში და ისიც კი არ ვიცი სიაში ვინ არის. არანაირი ტიპის ინფორმაცია არა, მაგრამ დამოკიდებულებაზე მეტყველებს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართული ოცნების ხელისუფლების ოპონენტებმა ანტიკორუფციული ბიურო პოლიტიკური მითითებების შესრულებაში დაადანაშაულა მას შემდეგ, რაც ამ ბიურო მიიღო გადაწყვეტილება არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველო და მისი აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და ორგანიზაცია ერთში ევროპა და მისი დირექტორი ხათუნა ლაგაზიძე და თანადამფუძნებლები ცნოს გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად და მათზე გავრცელდეს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეზღუდვები. თავად ეს გადაწყვეტილება ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელმა რაჟდენ კუპრაშვილმა საჯარო დღეს გამოაქვეყნა და ამ გადაწყვეტილებაზე ბრიფინგზეც ილაპარაკა. მისი თქმით, მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველო და მისი აღმასრულებელი დირექტორი აქტიურად არიან ჩართული წინასაარჩევნო კამპანიაში, რომელიც მიზნად ისახავს როგორც კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის, ასევე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერისგან თავის შეკავების მოწოდებებს. რაჟდენ კუპრაშვილის შეფასებითვე მონიტორინგმა ზუსტად იგივე გამოავლინა აირჩი ევროპის და მისი დირექტორის და გამგეობის წევრების შემთხვევაშიც. როგორც ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელმა განაცხადა, ამ ორგანიზაციის დირექტორი და გამგეობის წევრები აქტიურად არიან ჩართული წინასაარჩევნო პოლიტიკურ პროცესში, იყენებენ ამისთვის როგორც ადამიანურ, ასევე მატერიალურ, ტექნიკურ რესურსს, პრეზენტაციებს, მოსახლეობასთან შეხვედრებს რეგიონში, კონცერტებს, ვიდეორგოლების დამზადება გავრცელებას, რაც დაკავშირებულია ფინანსურ ხარჯთან, რომელიც შეადგენს 100,000 ლარზე მეტსო. აღნიშნული რესურსი ხმარდება მოსახლეობაში კონკრეტული პოლიტიკური განწყობების ჩამოყალიბებას და წინასაარჩევნოს მათი აზრის ფორმირებას, განაცხადა ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელმა. რაჟდენ კუპრაშვილის თანახმად, 5 დღის ვადაში ამ ორგანიზაციებმა ფინანსური ანგარიშები უნდა წარადგინონ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და თუ ეს გადაწყვეტილება არ ახსრულდება, ანტიკორუფციული ბიურო დამატებით ზომებს მიმართავს და ორგანიზაციების ხარჯებს მონიტორინგის შედეგად თავად დაითვლის. ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილება უსაფუძვლოა და მიზნად ისახავს ადამკვირვებლო ორგანიზაციის დევნას, ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველომ. მისი შეფასებით, საქართველოს ხელისუფლების ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილება მოკლებულია როგორც ფაქტობრივ, ისე იურიდიულ საფუძველს. საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოში აცხადებენ, რომ დაელოდებიან ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილების მათთვის ჩაბარებას და სათანადო სამართლები ნაბიჯებს სწორედ ამის შემდეგ გადადგამენ. საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველო და ეკა გიგაური დიახაც იყვნენ და კვლავ რჩებიან საქართველოს ევროპული არჩევანის ერთგული და ამას აფიქსირებდნენ ყველა საჯარო განცხადებაში. ასეთი არჩევანი დაფიქსირებულია საქართველოს კონსტიტუციაში და მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის მისწრაფებებს შეესაბამება. შესაბამისად, ჩვენ მოქმედებთ საქართველოს კონსტიტუციის ფარგლებში, ნათქვამია საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს დღევანდელ განცხადებაში. არჩევნების მეთვალყურე კიდევ ორმა ორგანიზაციამ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და სამართლიანმა არჩევნებმა დღეს ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს იმის თაობაზე, რომ ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილება უკანონოა, რადგან არ შეესაბამება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების კანონით განსაზღვრული გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე პირის ცნების განმარტებას და გარდა ამისა კანონის მომგვარი ინტერპრეტაცია ქმნის სახიფათო პრეცედენტს იმისთვის, რომ გამოყენებული იქნება სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების არაპროპორციულად შეზღუდვისთვის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნები მოუწოდებენ ანტიკორუფციულ ბიუროს გააუქმოს გადაწყვეტილება, შეწყვიტოს კანონის თვითნებურად გამოყენება და იმოქმედოს თავისი მანდატის ფარგლებში. უფრო მეტ ამ გადაწყვეტილებაზე და ამ გადაწყვეტილებით გამოწვეულ რეაქციებზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. რუსეთის სამხედრო ძალებმა დღეს მორიგი ნიერში მიიტანეს უკრაინის ქალაქ ხარკოვზე. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაღუპულია სუმცირე 3 ადამიანი და დაჭრილია 28. ხარკოვის მერის იგორ ტერეხოვის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა მართვადის ავიაციო ბომბები გამოიყენეს ხარკოვის რამდენიმე მჭიდროდ დასახლებულ რაიონში, დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები და სხვა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. უკრაინის გამარჯვების გეგმა, რომელსაც პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ამერიკის შეერთებულ შტატებს წარუდგენს, სამხედრო და დიპლომატიური ნაწილებისგან შედგება და მოიცავს მკაფიო ხედვას იმ ნაბიჯების, რომლებიც აუცილებელია სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა ანდრი ერმაკმა განაცხადა ნიუ-იორკში საერთაშორისო ურთიერთობების საბჭოში გამოსვლისას. ერმაკის თქმით, უკრაინას ბრძოლის ველზე უპირატესობა უნდა ჰქონდეს, რათა პუტინი აიძულონ შეწყვიტოს საბრძოლო მოქმედებები, ამიტომ კიევი მოკავშირეებს მოუწოდებს სამხედრო დახმარება გაზარდონ და დააჩქარონ და მეტი ინვესტიცია ჩადონ უშუალოდ უკრაინული იარაღის წარმოებაში. ერმაკმა მნიშვნელოვანი უწოდა იმასაც, რომ უკრაინას უნდა ჰქონდეს დასავლური იარაღის რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმებისთვის გამოყენების ნებართვა. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის თანახმად, გამარჯვების გეგმის ნაწილია ნატოში უკრაინის მიწვევა. ერმაკმა პარტნიორ სახელმწიფოებს მოუწოდა ყურადღება არ მიაქციონ რუსეთის მუქარას, რომ ეს მეტ ესკალაციას გამოიწვევს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელიც შეერთებულ შტატებში იმყოფება, გამარჯვების გეგმას ამ კვირაში გააცნობს პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს და პრეზიდენტობის დემოკრატ და რესპუბლიკელ კანდიდატებს კამალა ჰარის და დონალდ ტრამპს. 23 სექტემბერს უკრაინის პრეზიდენტის ოფისმა გაავრცელა ცნობა, რომ ზელენსკიმ კიევის გეგმა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე უკვე გააცნო კონგრესის ორპარტიულ დელეგაციას. ლიბანის ხელისუფლებამ დღეს განაცხადა, რომ 23 სექტემბრიდან სუმცირე 558 ადამიანია დაღუპული ისრაელის ავიადარტყმების შედეგად. მანამდე ბეიროთი 492 დაღუპული შესახებ იუწყებოდა. ლიბანის მთავრობის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემები დაღუპულთა შორის 50 ბავშვი და 94 ქალია. დაჭრილია 1825 ადამიანი. ისრაელი ირწმუნება, რომ ლიბანის სამხრეთში და ზოგიერთ აღმოსავლეთ რაიონში მისი სამიზნეა ირანის მიერ მხარდაჭერილი გასამხედროებული ისლამისტური ორგანიზაცია ჰეზბოლას ობიექტები. ლიბანის ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ განადგურებული ობიექტების დიდი ნაწილი საცხოვრებელი სახლებია. დღეს ისრაელის არმიამ განაცხადა, რომ ჰეზბოლამ ისრაელის ჩრდილოეთს კვლავ შეუტია 20-მდე რაკეტით, რომელთა ნაწილი მოიგერიეს, ნაწილი კი დაუსახლებელ ადგილას ჩამოვარდა. ისრაელის ავიაციამ ლიბანის ტერიტორიაზე საპასუხო იერიში მიიტანა. ჰეზბოლა ირწმუნება, რომ რაკეტები დაარტყეს ისრაელის ავიაბაზას, რომელიც ქალაქ აფულასთან მდებარეობს. ერთი დღით ადრე ისრაელის არმიამ ავიაგამანადგურებლები და დრონებით ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური იერიში მიიტანა ლიბანის სამხრეთზე და აღმოსავლეთში მდებარე ბეკაას ველის რაიონზე. ისრაელის თავდაცვის ძალების თანახმად დაარტყეს ჰეზბოლას 1000-ზე მეტ ობიექტს, მათ შორის რაკეტების და დრონების საწყობებს. ისრაელის არმიის გენერალური შტაბის უფროსმა ჰერცი ჰალევიმ განაცხადა, რომ ოპერაცია გაგრძელდება და მისი სამიზნეა ინფრასტრუქტურა, რომელსაც ჰეზბოლა ისრაელთან საომრად ქმნიდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ისრაელში ჰეზბოლასთან კონფლიქტის ესკალაციის ფონზე მთავრობის გადაწყვეტილებით საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს კანონმდებლობით განსაზრულია ჩამონათვალი იმ პოლიტიკური თანამდებობის პირების, რომლებსაც საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა შეზღუდული არ აქვთ. გარკვეული შეზღუდვები მოქმედებს საჯარო მოხელეებისთვის საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, და როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, ამ შეზღუდვების დარღვევა არც თუ იშვიათი შემთხვევაა. ორგანიზაციები, რომლებიც საარჩევნო პროცესს საკვირდებიან, თვითმმართველობის ორგანოებს მოუწოდებენ დაიცვან კანონით გათვალისწინებული პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, არ დაუშვან საარჩევნო აგიტაციაში იძულებით ჩართვა და საბიუჯეტო თუ ადამიანური რესურსების გამოყენება. არის თუ არა თვითმმართველობის ფუნქცია საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა? ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
მართველი პარტიის საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად არიან ჩართული კახეთის მუნიციპალიტეტების საკრებულოს თავმჯდომარეები, მერები, მერის სამსახურებისა და აიპების ხელმძღვანელები და სოფლებში მერის წარმომადგენლები. ისინი ყოველდღე მონაწილეობენ ამომრჩევლებთან შეხვედრებში. ზოგიერთ შემთხვევაში მერები ან მათი მოადგილეები არიან ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელები. გურჯაანში მართველი პარტიის შტაბს მერის მოადგილე ლერი გელენავა ხელმძღვანელობს. გვითხრა რომ საარჩევნო კამპანიაში ყოველთვის მონაწილეობს.
ხომ გაქვთ თქვენი საქმეც როგორც მერის მოადგილე, საერთოდ უთავსებთ ერთმანეთს?
თავისუფლად. ტაი მენეჯმენტის შემთხვევაში ყველაფერი შესაძლებელი. ჯერჯერობით არ მიჩივიან არც სანამშრომლები და არც საჩივარი არ შემოსულა, რომ ვერ ვასრულებ მოადგილის მოვალეობებს. თუ სწორ პოზიციას უჭერ ხარს და სწორ კურსს უჭერ ხარს, საჭიროა ეგრე მოიქცეს ყველა.
თელავში მართველი პარტიის საარჩევნო შტაბს ხელმძღვანელობს მუნიციპალიტეტის მერი ლევან ანდრიაშვილი. ქართულ ოცნებას დღის განმავლობაში ათეულობით საარჩევნო შეხვედრა აქვს. ზოგიერთ მათგანს მერიც ესწრება. თითოეული შეხვედრა სულ მცირე, ერთ საათს გრძელდება. ჩვენ ლევან ანდრიაშვილს დაუკავშირდით და ვკითხეთ, როგორ ახერხებს მერის მოვალეობებით შეასრულოს და პარტიული საქმეც აკეთოს. ანდრიაშვილმა ინტერვიუზე უარი გვითხრა და მერის პრესსამსახურის მეშვეობით მოგწერა. გარდა მუნიციპალიტეტის მერობისა, მე ვარ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე თელავის მუნიციპალიტეტში. ბუნებრივია, ჩართული ვარ საარჩევნო კამპანიაში. ყველა საარჩევნო შეხვედრა დაგეგმილია არასამუშაო საათებში. შესაბამისად, თავსებადია ჩემს საქმიანობასთან. თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებულების საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის კონკრეტულ შემთხვევებს სწავლობს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები. ორგანიზაციის იურისტ თათია ქინქლაძის განმარტებით, პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, მერებს, საკრებულოს თავმჯდომარეებს და საკრებულოს წევრებს საარჩევნო პროცესებში მონაწილეობა შეზღუდული არ აქვთ, თუმცა არაერთი სამსახურია, რომელთა თანამშრომლებს საჯარო მოხელის სტატუსი აქვთ და სამუშაო საათებში არჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა ეკრძალებათ.
კანონიდან გამომდინარე არის სუბიექტების წრე, ვისაც ეკრძალება წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა. ეს არიან საჯარო მოსამსახურეები, რომელთაც კანონი უგზავნავს სამუშაო დროს სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესრულებისას წინასაარჩევნო კამპანიაში სხვადასხვა ფორმით ჩართულობას. მნიშვნელოვანია, რომ მათი ჩართულობა წინასაარჩევნო კამპანიაში არ იყოს ზემგომი ხელმძღვანელის მხრიდან დავალება, მსგავსი მითება არის გაცემული. ეს ადმინისტრაციული რესურსის არამიზნობრივად გამოყენებას წარმოადგენს. დამატებით არის, როდესაც ის იყენებს სახელმწიფოს ბალანზე არსებულ სატრანსპორტო საშუალებას, საწოს და სხვა იმ საკომუნიკაციო საშუალებებს, რომელიც მას საჯარო უფლებამოცილების განხორციელების პროცესში და ახსრულების მიზნით აქვს გადაცემული.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების იურისტ თათია ქინქლაძის თქმით, საჯარო მოხელეებს მოეთხოვებათ იყვნენ პოლიტიკურად მიუკერძოებლებიც.
და იყოს დაცული საჯარო სამსახურეების მიერ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპი, რაც ხშირად არჩევნების მოახლოებასთან ერთად არის დარღვეული. ამაზე საუბრობს ასევე უთო კოპენჰაგენის დოკუმენტიც, რომელიც არჩევნო საკითხებზე მნიშვნელოვან პრინციპებს ადგენს, რომელიც ამბობს შემდეგს, რომ სახელმწიფოსა და პარტიას შორის უნდა არსებობდეს გარკვეული ზღვარი და ეს პრობლემა ამ პრინციპის მნიშვნელოვნად დარღვევაზეც მიუთითებს ხშირად.
რეგიონებში პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოხელეების საარჩევნო კამპანიაში ჩართვას პროპაგანდის გავრცელებაში მონაწილეობას უწოდებს ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში დავით ლოსაბერიძე. ის დარწმუნებულია, რომ მუნიციპალიტეტების მაღალი თანამდებობის პირები ცენტრალური ხელისუფლების და მართველი პარტიის ზეწოლით მოქმედებენ და სხვა შემთხვევაში მსგავსი კამპანიის ჩატარებაზე უარს იტყოდნენ.
ისეთ თემებს, რომელიც მათ არ ეხებათ, ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ჩაულობ მეტი არაფერი არ არის. ერთიანი ცირკულარი დაბის და ყველა ახმოვანებს ერთ მესიჯს. თვითმართველობებს დავალებული აქვს ტრადიციულ საზოგადოებაში გაამახვილონ ყურადღება დასავლეთის სხვაც არატრადიციულ ხასიათს. შემოთავაზა ეს არ ეხება, მაშინ აქ ვასწავლე. შემოთავაზეს მოხელეებს არათუ თქვა დაიძულებენ სახელმწიფო პოლიტიკას დაუჭირონ ხარი. არამედ ახსოვებს კი ეგზალება თქვა რამე აქტიობა და შენიშნებს აზრენ რომ თქვა თქვენი ოჯახის წევრი ანათესავი Facebook-ზე ასეც რაღაცას ნუდებს.
ექსპერტ დავით ლოსაბერიძის შეფასებით ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები ცენტრალური ხელისუფლების და პარტიის დაკვეთებს შეასრულებენ, სანამ მიღებული არ იქნება შესაბამისი პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ისინი რეალურად თვითმართველი არ გახდებიან.
მთავარი პრობლემა რაც არის, თვითმართველობა არ წარმოადგენდა და არ წარმოადგენს ხელისუფლების პრიორიტეტს, ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ გადაცემა ნიშნავს, რომ შეიცვალოს ქვეყნის მართვის მოდელი, დამოკიდებულება ხელისუფლების ძირითად მართვისადმი. შეშოპრომ ასეთი რაღაც მეც გაგრძელდება სახელმწიფოში არ ჩამოყალიბდება შესაბამისი გარემო. აი თუ მაგალითად მიადგენთ სვაყური როცა განცხადებები წავიდა პოლიტიკური ოპოზიციის მხრიდანაც, თქვა ერთიანობაზე და ამის კოორდინაცია დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტმა, საკმაოდ შენიშანდობლივი იყო ერთ-ერთი ახალგაზრდა აქტივისტის შეკითხვა პრეზიდენტის მიმართ, კი მაგრამ ამ თემის პროგრამაში თვითმართველობა რატომ არ არის ნახსენები? პრეზიდენტმა სავსებით როგორ გასაპასუხეს ის რაც პოლიტიკოსებმა შემოგვთავაზეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებს მოუწოდებენ დაიცვან პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, არ დაუშვან სამსახურებრივად დაქვემდებარებული პირების საარჩევნო აგიტაციაში იძულებით ჩართვა და მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო თუ ადამიანური რესურსების გამოყენება პარტიული ინტერესების გასატარებლად.
გიორგი ალტაშვილმა გიამბოთ, რამდენად არის თვითმართველი ორგანოების ფუნქცია საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიები თავისი კამპანიის ფარგლებში ცდილობენ მოქალაქეები დაარწმუნონ, რომ ხმა მხოლოდ კონკრეტულ ძალას უნდა მისცენ და ტრადიციულად დაპირებებსაც იძლევიან. რამდენად ახერხებენ ისინი ამ მომრჩევლების დარწმუნებას და რამდენად იცნობენ მოქალაქეების საჭიროებებს? ყოველ შემთხვევაში რამდენად ჩანს ამ კამპანიებში, რომ მოქალაქეების საჭიროებები პარტიებისთვის ცნობილია? ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორდ კიფაინძეს საუბრობენ ჟურნალისტები, რომლებიც წლებია ამ არჩევნებს აშუქებენ და ამ პროცესებს აკვირდებიან.
რადიო აჭარის საინფორმაციო სამსახურის რედაქტორ მაია მერკვილაძისთვის წლევანდელ არჩევნებს სხვა არჩევნებისგან ის გამოარჩევს, რომ კამპანიაში პოლიტიკოსებთან ერთად ჩართული არიან საზოგადოებისთვის ცნობილი სხვა ადამიანებიც. როგორც მაია ამბობს, საერთო ის არის, რომ პროცესის მთავარი მონაწილე ამორჩეველი არსად ჩანს.
ყველა მედიას თუ შევხედავთ ახლაც, ძალიან ცოტაა გადაცემა და დღის განმავლობაში მთლიან ბადეს რო შევხედოთ და დავაკვირდეთ მთლიან პროცესს მედიაში გასული მასალების, იქ ფიზიკურად ამორჩეველი არ ჩანს. ადამიანები თავიანთი საჭიროებებით, თავიანთი ცხოვრებით, თავიანთი პრობლემებით, თავიანთი სიხარულით, განცდებით არსად არ ჩანს ამორჩეველი. ძირითადად ჩანს პოლიტიკური პროცესი, დაპირისპირებული მხარეები და ამ პროცესის ერთ-ერთი მონაწილე პირები. თავარი მონაწილე ჩემი აზრით ვინც უნდა იყოს ამ პროცესში და მათი მოსაზრებებიც იყოს საინტერესო არჩანა.
მაია მერკვილაძე, როგორც ამორჩეველი, ისურვებდა მეტ პასუხებს შეკითხვებზე, რომლებიც საზოგადოებას მრავლად აქვს და მისი აზრით საარჩევნო კამპანიებიც სწორედ ამაზე უნდა იყოს აგებული.
რომელიც გვაინტერესებს ჩვენ როგორც ამ ქვეყნის ამომრჩევლებს, რა იცვლება არჩევნების შემდეგ, ხო? რა შეიცვლება მაგალითად სასამართლო სისტემაში, რა შეიცვლება მაგალითად ბათუმის ურბანულ განვითარებაში. ეს არ არის თვითმართველობის არჩევნები, მაგრამ ჩვენ იმდენად აღარ ვარ თვითმმართველობა და მიბმული ვარ მთლიანად ან საკანონმდებლო საპარლამენტო საქმიანობაზე, ანუ იქიდან ვღებულობთ ჩვენ ხო ცვლილებებს, როგორ იქნება ჩვენი უსაფრთხოება მომავალში, ეს აინტერესებს ადამიანებს, როგორ იქნება მათი ეკონომიკური მდგომარეობა, როგორ იქნება მათი დასაქმება, ამ კითხვების დასასმელი ადგილი ამ წუთას ჩემი აზრით საქართველოს რეალობაში თითქმის არ არის, არც ერთ არხზე არ მიმდინარეობს დისკუსია, დებატი სხვადასხვა პარტიის შეჯიბრებითობა. არის მება კითხვები იმ ადამიანების მიმართ, რომლებსაც აქვთ ამბიცია გახდნენ მართველი ძალა, ხო, მომავალ არჩევნებში, თუნდაც კოალიციურ რეჟიმში.
წრემოდელ არჩევნებს ისიც გამოარჩევს, რომ ახლა უფრო მეტი სოციალური ქსელია ხელმისაწვდომი. პოლიტიკურ სუბიექტებს კი პირდაპირ შეუძლიათ ამორჩეველთან კონტაქტი და მათი დარწმუნება. თუმცა მაია მერკვილაძე ფიქრობს, რომ არც ამ პლატფორმებზე ხდება ამორჩევლებისთვის საინტერესო თემებზე და პრობლემებზე ლაპარაკი.
ძირითადი მესიჯები პროპაგანდისტული ლოზუნგების დონეზე, არანაირი პასუხისმგებლობის განცდით და საპასუხო, ანუ ამორჩევლის შეკითხვების საპასუხო რაიმე მესიჯები მე მსგავსი არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში ამორჩევლებზე. შეიძლება მართო გუნდს არ გულისხმობდე ამაში. საერთოდ საარჩევნო კამპანია წარმოებს ერთად როგორც პროპაგანდისტული კამპანია. სარეკლამო შინაარსის მასალები მედიაში გადის, პირდაპირ რეკლამა, საარჩევნო რეკლამა დავარქვათ კიდე სხვა სახის რეკლამა, პირდაპირ გადის მოწოდებულია როგორც ჩვეულებრივი მედია პროდუქტი. არანაირი ნიშნის, ყველანაირი ნიშნის გარეშე და ეს ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად მოცულია პროპაგანდით ჩართინა საარჩევნო პერიოდში მედია. ეს ძალიან ცუდია იმისთვის, რომ ამორჩეველი არ ენდობა მედიას ამის გამო. ანუ გულწრფელობა ძალიან დიდი დოზით ჩანს მედია პროდუქტში და ეს, როცა ეს იკარგება, ამორჩეველი ძალიან კარგავს ნდობას, როგორც თქვენდა პოლიტიკოსის, ასევე მედიის მიმართაც, რომელიც ამ პოლიტიკოსის გზავნილებს ახმოვანებს ყოველგვარი სარეკლამო ბიზნესის გარეშე.
2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად აჭარაში ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც ტარდება. ამ ინსტიტუციას რეგიონის მთავრობის დამტკიცება და შემდეგ კონტროლი ევალება. ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის დამტკიცებას მისი უფლებამოსილება. ადგილობრივ დეპუტატებს ქვეყნის პარლამენტში კანონის ინიცირების შესაძლებლობაც აქვთ. თუმცა კენჭისყრის დღემდე ერთი თვით ადრე არც კი იგრძნობა, რომ რეგიონში საქართველოს პარლამენტთან ერთად უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებსაც ისჩევენ. მაია მერკვილაძე მიიჩნევს, რომ ბოლო წლები აჭარის საკანონმდებლო ორგანო მეტად პასიურ მდგომარეობაშია და თემის გააქტიურებას არჩევნებში ჩართული პოლიტიკოსებიც არ ცდილობენ.
აქაც ჩანს, რომ თვითმმართველობის ფუნქცია ძალიან ისეთია დაკნინებულია, მოიკოჭლებს და თითქოს არ აღიქმება ცალკე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, თითქოს არაფერსაც არ წარმოადგენს, იმდენად აი მიბმულია მართლა საპარლამენტო არჩევნებს და დამოუკიდებლად დავიგაციის საშუალებაც კი არ აქვს, ხო? აი იგივე ოპოზიციური პარტიებიც აი მიყვებიან თითქოს ამ დღის წესრიგს და ამის შეცვლას არც კი ფიქრობენ. მე მესმის, რომ რესურსი ყველა პარტიას საარჩევნო კამპანიის ფასონა წარმოებისთვის არ აქვს, მაგრამ განცხადებების დონეზე, ხო, იმდენი რაღაცის თქმა შეიძლება, ხა მე როგორც აი ესე გარედან მაყურებელი ვხედავ ამ პრობლემას, ხო? აი განცხადების დონეზეც კი, თქვა შეიძლება მედიაში არ შეგხვდებოდეს, მაგრამ სოციალური ქსელი ათასი საშუალება არსებობს, რომ გაარღვიო, თქვა ის რაღაცნაირი ჯებირი თუ კი არსებობს აი მე ბარიერი და თქვა, აი მონიშნო მაინც იმ ადამიანების სათქმელი, რომელსაც აქვთ მისატანი სათქმელი ხელისუფლებასთან, ხო? მე მგონი რომ ამის საშუალება დღეს უფრო მეტია ვიდრე ადრე იყო, მაგრამ საქმეც ის არის, რომ აი თვითმმართველობის ამ დაკნინებულ ასეთ მდგომარეობას შეჩვეულია ყველა და მათ შორის ალბათ ოპოზიციაც.
სოციალური მედიის მენეჯერი ჟურნალისტი სოფო ჟღენტი წლევანდელ არჩევნებს იმით გამოარჩევს, რომ ფაქტობრივად აღარც ჩანს, რომ საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად აჭარაში ადგილობრივი პარლამენტის არჩევნებიც ტარდება, რომელიც მისივე თქმით რეგიონში არსებულ გამოწვევებს უნდა პასუხობდეს.
მე ამ რეგიონში უნდა გავაკეთო არჩევანი ერთ თვეში და ისიც კი არ ვიცი სიაში ვინ არის. არანაირი ტიპის ინფორმაცია არა მაქვს, რაც დამოკიდებულებაზე მეტყველებს, რომ ეს არის ძალიან ფიქტიური რამ. ჩემში იწვევს ძალიან დიდ პროტესტს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ აჭარის რეგიონში არის რესურსები, მაგალითად ახლაც არის რაღაცა ტიპის მოქმედი პროექტები, მაგალითად ჯანდაცვაში, ხო, რომელიც აჭარის რესპუბლიკის რაღაცა ბიუჯეტით ფინანსდება, საკმაოდ სასარგებლო რაღაცებს კეთდება. და არის
რაღაცა დედიცელად ბევრი პრობლემებიც, ხო? და მე მინდა რომ ამაზე როცა ვირჩევდა ამ გადაწყვეტილებებს იღებენ აკადემიანები, იყოს ძალიან აქტიურად საარჩევნო კამპანია წარმოებული, რომ მე ვიცოდე რომ ისინი ძალიან ბევრს მუშაობენ და წინასწარ მეუნებიან რას გააკეთებენ და რატო უნდა მივიღო რაღაცა ტიპის გადაწყვეტილება. გონია რომ ამ ბოლო პერიოდში რეგრესი გვაქვს ამ მიმართულებით, როცა ამ მრჩეველთან დიდი დოზით არ აქვს კომუნიკაცია რეგიონალურ დონეზე, ინდივიდუალურ დონეზე იმ ადამიანებს, ვინც უნდა ავირჩიოთ და ფლანგებს გვთავაზობენ, რომ აი ამ დროშის ქვეშ ვინც არის, ყველა ჩვენიანია, მოდით ახლა არ აღნიშნული რას ვიზამთ ჩვენიანები, ან მეორე გეუბნება, არა ისინი ბოროტები არიან, ჩვენ ვართ კეთილები და ახლა ვინც ჩვენ დროშის ქვეშ არის, ყველანი ავირჩიოთ.
სოფოშ ღენტი სოციალურ მედიაში აკვირდება პოლიტიკური პარტიების წინა საარჩევნო კამპანიებს და ფიქრობს, რომ საკითხები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს აწუხებთ, დღის წესრიგიდან გაქრა.
სოციალურ თემებზე, სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, არსებულ საკადრო პოლიტიკაზე, სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, წამლების ფაზე, ჯანდაცვის სისტემაში არსებულ პრობლემებზე, რომელზე ცოტა სოციალურ ქსელში ხვდები, რომ ვეღაცას უწერია, ძალიან დიდი გამოხმაურება აუდიტორიზე. იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებაში ეს თემები არის ძალიან პრობლემური, აქტუალური და სჭირდება ამ პრობლემების მოგვარება, მათ შორის ურბანული საკითხები და ძალიან ბევრი სხვა. თუმცა პოლიტიკურ რეკლამებში მე ძირითადად უცნაური ტიპის მესიჯები ვნახე, განსაკუთრებით ახლა სახელმწიფო მოცემულობიდან მისმის მარტო, რომ პრობლემა არის LGBT თემი, რომ ომი გვექნება ან არ გვექნება, და მეორეს მხრივ ოპოზიციიდან, რომელიც გვეუბნება, რომ აი ხელისუფლებას მოყვართ რუსეთში და არა ევროპაში. სხვა ტიპის პრობლემები, რომელიც ძალიან დიდი დოზით არის საზოგადოებაში და სერიოზული გადაჭრა ჭირდება ამ პრობლემებს, ამ საკითხებზე დისკუსიები მე ამ ეტაპზე არ შემოყვადრია და მოლოდინით არ მაქვს, თუ გადავხედავთ წინა პერიოდებს, რა ტიპის პრაქტიკაც გვაქვს საქართველოში, როცა საჭიროებების კვლევა არ ხდება და რაღაცა ლოზუნგების დონეზე ხდება არჩევანის გაკეთება.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს კალორტ კეფაინძე, სოციალურ მედიის მენეჯერმა, ჟურნალისტმა სოფოშ ღენტმა, რომელიც აქტიურად აკვირდება 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ მიმდინარე კამპანიას. მე შეგახსენებთ, რომ 26 ოქტომბერს კონკრეტულად აჭარის რეგიონში საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების გარდა უნდა ირჩიონ ადგილობრივი პარლამენტის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებიც, თუმცა ამ არჩევნების კამპანია რეგიონში პრაქტიკულად არ მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ, რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა უკანონოდ დააკავეს საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით. დაკავების ფაქტი მოხდა ოკუპირებულ სოფელ არცევის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შეგახსენებთ, რომ არცევში რუსეთის საოკუპაციო ძალების ბაზაა განთავსებული. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ცნობას მოაყოლა ტრადიციული განცხადება იმის შესახებ, რომ უკანონო დაკავების შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი და დაკავების ფაქტი დაუყოვნებლივე ცნობა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებსაც. სუსი კლამდე უბრალოდ აცხადებს, რომ მოქმედებულია ყველა არსებული მექანიზმი უკანონოდ დაკავებული მოქალაქის უმოკლეს ვადაში გათავისუფლების მიზნით და ამ განცხადებაში პასუხისმგებლობა ყველა დესტრუქციულ ქმედებაზე კვლავ დაკისრებულია საოკუპაციო ძალისთვის. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში, იზოლატორსა და საპატიმროში ამ დროისთვის უკანონო პატიმრობაში იმყოფება საქართველოს 10-ზე მეტი მოქალაქე, რომელიც სხვადასხვა დროს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით არის დაკავებული და მოგვიანებით მათ ნაწილს დამატებითი ბრალის წაუყენეს. რუსეთის დუმის ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ კონსტანტინ ზატულინმა განაცხადა, რომ ოკუპირებული აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი თავის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას არ გაწირავენ საქართველოსთან ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. ერთ-ერთ რუსულ გამოცემასთან დღევანდელ ინტერვიუში ზატულინი ამბობს, რომ თბილისი ბოლო ხანს ოხუმთან და ცხინვალთან ურთიერთობების დალაგებაზე ალაპარაკდა მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების ფონზე. კონსმენტით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, ამას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.